dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Zaštitnici građana pozivaju na hitno pronalaženje odgovornih za pretnje smrću predsjedniku Skupštine Zrenjanina. Svečanošću u Kninu Hrvatska obeležava 14. godišnjicu Oluje. Crna Gora zatražila agreman za ambasadora u Beogradu. Ahmadinedžad uz proteste položio predsjedničku zakletvu. Otvoren Dragačevski sabor trubača u Guči. Sutra promenjivo oblačno, povremeno sa kišom, najniža temperatura oko 17, najviša dnevna 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o godišnjici Oluje govore dva hrvatska Srbina koji žive u Beogradu, Drago Kovačević, bivši gradonačelnik Knina i Savo Štrbac, direktor Veritasa.
Ja sam jedan od retkih ljudi koji ne ide na ta javna obeležavanja, prosto ja to provedem u tišini, to se ne smije zloupotrebljavati, to ne smije biti uzrok novih mržnji, novih podjela.
Mi obujemo, oni se raduju, oni slave. Mislim da im je danas državni praznik, imaju tri praznika u jednom danu.
Dok su pre 14 godina grmeli topovi, Srbin Željko Grmuša i Hrvat Dražen Jerković uhvatili su se harmonike i gitare i ispevali pesmu o normalnim ljudima u nenormalnim vremenima.
Ja sam ponosan bio i u srcu nosio kad je uza me bio čovjek Hrvat i da ga primem u kući da živi sa mnom i da dijelim sa njim koru kruva.
Evo crve esična noć.
Čućete i reakcije povodom pretnji smrću predsjedniku opštine Zrenjanin Aleksandru Martunu i njegovom trogodišnjem sinu Pavel Domonji iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
To ne doprinosi ugledu ove zemlje, mislim da i ruinira ugled, utjecaj i autoritet državnih institucija koje bi to morale da spreči.
Kako na otvaranje 49. sabora trubača u Guči gleda jedna Beograđanka koja ima čvrste razloge zašto ne bi želala da ode na ovaj festival?
Pa ne baš u ovoj situaciji najbolje, zato što preneće nam grip. Doći će neko sa gripom i nije, mislim, ne sviđa mi se.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamjenici zaštitnika građana Trajan Pankarićan i Dragana Radlovački pozvali su nadležne da što pre pronađu i kazne odgovorne za upućivanje pretnji smrću predsjedniku Skupštine Zrenjanina i njegovom maloletnom sinu. Iako i dalje želimo da verujemo da je Zrenjanin miran grad, bez mržnje i grad tolerancije, činjenica je da ovo nije prvi slučaj da se nekome na ovako brutalan način preti samo zato što drugačije misli, navodi se u saopštenju zamjenika zaštitnika građana. Zaštitnik građana Saša Janković izrazio je zabrinutost zbog pretnji kojima se poziva na nasilje i linč gej i lezbijske populacije koje su upućene povodom povorke ponosa koja će se održati 20. septembra. U dopisu povodom grafita mržnje u širem centru Beograda Saša Janković je naglasio probleme sa kojima se suočavaju gej i lezbijska populacija u ostvarivanju ljudskih prava, ali i posebnu odgovornost koju u javnim nastupima imaju državni funkcioneri i službe.
U okviru nadležnosti koje imam, ja sam već preduzimao mjere, vrlo konkretne mjere, kako bi se pravo svakog građanina Srbije, pa i ono ko je homoseksualac ili lezbijka, dakle, kojemu garantuje Ustav da se okupi zajedno sa svojim istomišljenicima i izrazi na svoj stav da se to pravo ostvari. Praktično radi se o tome da u Beogradu planiraju da se okupe pripadnici populacije koje smatra da je u nečemu uskraćena, da je u nečemu diskriminisana i u mnogim stvarima zaista i ja delim njihovo mišljenje. I ova država je dužna da im omogući da ostvare to svoje pravo.
Kaže za naš program zaštitnik građana Saša Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svečanim programom na kojem učestvuje najviši državni vrh, Hrvatska u Kninu obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja u znak sećanja na vojnu akciju Oluja. Svečanost je počela polaganjem venaca i paljenjem sveća na grobnici poginulih branitelja na gradskom groblju u Kninu, simboličnim podizanjem državne zastave na Kninskoj tvrđavi, a potom i mimohodom svečanih jedinica i njihovim postrojavanjem na gradskom stadionu. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić istakao je kako je Oluja bila izvrsno pripremljena i sprovedena vojna operacija.
Ulazak Hrvatske vojske u Knin značio je kraj pobune dijelom zaslijepljenih, a dijelom zavedenih naših građana srpske nacionalnosti. Značio je početak ponovnog uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske i uvoženja njezinog pravnog poretka na cijelom njezinom državnom teritoriju. I danas i ovdje, još jednom, bez i najmanje kolebanja, osuđuje sve zločine počinjene u vrijeme Domovinskog rata, bez obzira na to od kojih je počinio.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Crna Gora zatražila je od Srbije agreman za svog ambasadora u Beogradu, rekao je agenciji BETE crnogorski ministar inostranih poslova Milan Roćen. Prema rečima Roćena očekuje se da će u najskorije vrijeme stupiti na dužnost novi crnogorski ambasador, što je pokazatelj otopljavanja odnosa između dve zemlje. Za ambasadora je predložen diplomata Igor Jovović. Vanda Trosinska, predstavnica Human Rights Watcha, organizacije koja se bavi slučajem navodne trgovine organima na Kosovu i u Albaniji, izjavila je da informacije kojima raspolažu ukazuju da je najmanje 400 osoba prebačeno sa Kosova i u Albaniju i da im se tu gubi svaki trag. Tražimo od vlasti na Kosovu i u Albaniji, kao i od međunarodnih institucija, da pomognu da se utvrdi sudbina ovih ljudi, rekla je Trosinska za BBC. Delegacija Saveta Evrope na čelu sa izvestiocem Dikom Martijem, zaduženim za istraživanje navoda o trgovini organima, juče je završila posjet u Beogradu, a danas boravi u Prištini. Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić proglašena je ovogodišnjom dobitnicom Švarckov evropske nagrade zajedno sa Vesnom Teršelić, direktorkom organizacije Dokumenta iz Zagreba, i Mirsadom Tokačom, i direktorom istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Nagrada im je dodeljena za doprinose evropskim integracijama i miroljubivoj i odgovornoj ulozi Evrope u svetu. Svet, iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad položio je zakletvu za svoj drugi predsjednički mandat. U inauguracionom govoru pred Skupštinom, koji je direktno prenosila državna televizija, Ahmadinejad je osudio strano mešanje u njegovoj zemlji i obavezao se da štiti ustav i granice Irana. Opozicija je i danas pozvala pristalice da izađu pred Skupštinu i protestuju, zbog čega su raspoređene jake policijske snage oko zgrade parlamenta. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je na poslovnom forumu u Nairobiju da poslovanje i trgovina u Africi ne mogu da ostvare rast dok vlade afričkih država ne poboljšaju demokratsku vladavinu u svojim zemljama. Clinton je govorila na godišnjem forumu o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji Sjedinjenih država i afričkih zemalja na početku turneje, tokom koje će posjetiti 7 država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se o obeležavanju vojne akcije Oluja. Priroda i karakter ove akcije i dalje oštro dele Srbiju i Hrvatsku, dok je za zvanični Zagreb to blistava vojna operacija koja je pomogla da Hrvatska povrati suverenitet, za Srbiju je to samo bio početak egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske. Profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Žarko Puhovski.
U središću rasprave pitanje radi li se o teritoriju ili o stanovništvu kao subjektu. Ako je subjekt legitimacije teritorij, Hrvatska je međunarodno priznata u granicama koje je imala kao socijalistička republika Jugoslaviji i imala je po klasičnoj međunarodno pravnoj doktrini pravo osloboditi sve dijelove svojeg teritorija koji su bili zauzeti protivno međunarodnom pravu. S druge strane, ako govorimo o stanovništvu, pučanstvu, ljudima, onda se radi o tomu da je Hrvatska dobila svoj teritorij sa radikalno promijenjenom demografijskom slikom, da je Hrvatska po popisu 1991. godine imala 76% etničkih Hrvata i otprilike 13,5% Srba, a da danas ima 90% etničkih Hrvata i otprilike 4% Srba. U roku od 10 godina takve se stvari ni na koji način ne mogu smatrati normalnim promjenama u okviru sastava stanovništva, nego se radi o promjenama pod pritiskom ili etničkom čišćenju.
Sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Žarko Puhovski. Da su pogledi u Beogradu i Zagrebu na to šta je planirano, a šta se događalo u vreme akcije Oluja pre 14 godina i dalje sasvim suprotni, vidljivo je svakog četvrtog, odnosno 5. avgusta. 4. avgusta Srbi iz Hrvatske održavaju Parastos u Hrvatskoj, 5. avgust se slavi kao trostruki praznik domovinskog rata. Savo Štrbac, direktor Veritasa.
Mi ogujemo, oni se raduju, oni slave, mislim da im je danas državni praznik, imaju tri praznika u jednom danu. Dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti i dan branitelja, hrvatskih branitelja. Mi obilježavamo tu tužnu godišnicu kao jedan od najtužnijih dana u istoriji Srba generalno.
Drago Kovačević, bivši gradonačelnik Nina, sada stanovnik Beograda, drugačije provodi svaki četvrti, odnosno 5. avgust.
Ja sam jedan od retkih ljudi koji ne ide na ta javna obeležavanja. Prosto ja to provedem u tišini. To se ne sme zloupotrebljavati. To ne sme biti uzrok novih mržnji, novih podela. Ovde u Srbiji i među Srbima u Hrvatskoj, to je velika tragedija, to objektivno jeste velika tragedija, u Hrvatskoj se slavi kao veliki uspeh. Tolika disproporcija u toj priči, dakle da se na nesreći jednih može graditi sreća drugih, to će jedan dan onako otići, pa će se ta slika uravnotaživati.
Kao što različito provode svaki početak avgusta, Savo Štrbac i Drago Kovačević, dva Srbine iz Hrvatske, različito gledaju i na to šta se dogodilo pre 14 godina. Savo Štrbac o cilju akcije Oluja.
Nije bio samo vraćanje teritorija u ustavno-pravni poredak Hrvatske, kako to Hrvati kažu, već optiranje tih teritorija bez srpskog življa na njemu. A Hrvati kažu da im je to bila legitimna akcija, ilegalna, jel da? A mi Srbi kažemo da nije bila ni jedno ni drugo, već da je to bila okupacija teritorije koji je bio pod zaštitom UN-a.
Ja sam napisao jednu knjigu koja se zove Kavez krajina u dogovorenom ratu. I smatram da je zapravo i krajina bila i osnovna i čitavo vreme egzistirala kao mesto gdje su Slobodan Milošević i Franjo Tuđman započeli rat da bi ga kasnije mogli prebaciti u Bosnu, i da je zapravo sve to što se dogodilo deo etničkog inženjeringa koji, nažalost, kad pogledamo današnju kartu, mi smo dobili čiste jednonacionalne države.
Drago Kovačević o cilju vojne akcije Oluja. Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu. A dok su pre 14 godina grmeli topovi, danas 42-godišnji Srbin Željko Grmuša iz Plavna kod Knina i 45-godišnji Hrvat Dražen Jerković iz Stanišića kod Sombora uhvatili su se harmonike i gitare i ispevali pesmu o normalnim ljudima u nenormalnim vremenima, zabeležio Goran Vežić.
Oluja je Željka Grmuša iz Plavna kod Knina otpuhnula u Stanišić u Vojvodinu.
A znači, došao sam autom u kojem sam izvezao ukupno nas 9, a svastika je sjedla na krovu. Tako je sjedla od Knina do Srbije.
Sudbina se poigrala s obitelji Jerković. Oni su pod pritiskom napustili Stanišić i zajedno se s tisućama vojvođanskih i bosanskih Hrvata naselili u srpske kuće u Hrvatskoj. Jerkovići su se skrasili u Benkovcu, ali njihov sin Dražen je ostao u Vojvodini, prognanik u rodnoj zemlji. Bio je neko vrijeme kod tetke u Staroj Pazovi, a onda...
Pa došao je ovaj kolega, isto pravoslavac, koji je baš iz Staniša. Došao po mene i...
Ja i djeće da spava, ja krem Dražan može kod mene da spava, da živimo zajedno u Stanišiću.
Bilo je gladnih, postolujnih, a bilo je i malo boljih dana. Repertoar je bio rastezljiv kao harmonika. Srbin Željko je govorio jekavicom, a Hrvat Dražan jekavicom. Ona mu je pomagala prikriti njegovu nacionalnost.
Pa ja tada nisam smio to reći, čak i policija bila dolezla, ona tamo, ali tako, sjećaš?
Vremena su bila olovna, ni Željko baš nije smio u javnost sa svojim ponosom.
Ja sam ponosan bio i u srcu nosio kad je uza me bio čovjek Hrvat i da ga primem u kući da živi sa mnom i da dijelim sa njim koru kruha.
Duet se raspao nakon godinu i po dana, 97. godine, zato što je Dražen otišao za roditeljima Benkovac. Željko se u Plavnu vratio 2003. Dva prijatelja, neka žive na 70 km udaljenosti, nisu se uspjeli sresti punih 11 godina, sve do četvrtka 30. srpnja, kad smo Dražena iznenadili u Benkovcu.
Željko, vrši, lepo te...
Onda je potekla priča, a za pričom pjesma. Srbi iz Hrvatske i Hrvati iz Srbije su, kažu, u prosjeku Bosanci. Zato su i krenuli s pjesmom iz Bosne. Iako se misli da je reportaž o normalnim ljudima, nenormalnim vremenima ovdje kraj, nije. Dok smo bili u Benkovcu, Željko i Dražen su kratko vrijeme bili na samo i dogovorili su nastavak priče.
A eto, pošto se Dražen nije snašao u toj sredini, pošto ja malo bolje svojim financijski od njega, da se ne bi dalje patio u toj sredini, ja sam mu predložio, gdje je on rado prihvatio, da bi došao kod mene, da bi radio, znači sve poslove, znači seljačke što se rade, sve je prihvatio, znači, a ja ga vrlo rado primam da dođe.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
Zaštitnici građana pozivaju na hitno pronalaženje odgovornih za prijetnje smrću predsjedniku Skupštine Zrenjanina. Svečanošću u Kninu Hrvatska obeležava 14. godišnjicu Oluje. Crna Gora zatražila agreman za ambasadora u Beogradu. Ahmedinedžad uz proteste položio predsjedničku zakletvu. Otvoren Dragačevski sabor Trubača u Guči. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom, najniža temperatura oko 17, najviša dnevna 25 stepeni. Povodom prijetnje i smrću upućenom predsjedniku Skupštine Zrenjanina Aleksandru Martunu i njegovom 3,5-godišnjem sinu, Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za naš program da je olako izricanje prijetnji smrću u ovom društvu posljedica toga što se ono ne sankcioniše.
U velikoj većini slučajeva ti ljudi koji izriču prijetnje smrću ne odgovaraju. Niti zaista postoji volja da se utvrdi ko konkretno je to uradio, niti da ta osoba snosi posljedice. Država u nekoliko navrata pokazala da je spremna da se izbori sa takvim situacijama. To je bio slučaj prošle godine kada su bile upućene prijetnje predsjedniku Republike i nekim ministrima u vladi. Međutim, činjenica jeste da u većini slučajeva ovakve prijetnje ne podlažu nikakvim sankcijama i zbog toga je očigledno izuzetno lako svoje neslaganje sa politikom koju neko zastupa izraziti na takav način. Aleksandar Marton je samo jedan od, nažalost, brojnih funkcionera Lige koji u posljednje vrijeme dobijaju prijetnje smrću. Pre samo nekoliko mjeseci smo imali Pančevo oblepljeno slikama Marka Karadžića, Nena Čanar, Bojan Kostreš su isto tako dobijali prijetnje smrću, što očigledno pokazuje da je to i dalje nesankcionisan način borbe, što nikako ne sme biti slučaj.
Iz Lige socijaldemokrata Vojvodina Aleksandra Jerkov. Partija veterana Srbije protestovala je zbog toga što je predsjednik Skupštine Zrenjanina primio predstavnike Hrvatskog udruženja pravnika Vukovar 91. i podržao njihovu ideju o postavljanju spomen obeležja u selima Stajićevo i Begejci, gde su boravili kao ratni zarobljenici 91. godine. Veterani traže da se Marton pozove na odgovornost, da se povuče njegova odluka i upozoravaju da će u suprotnom organizovati svoje članstvo i spriječiti, citat, izvođenje tog sramnog i uvredljivog akta po srpske borce i narod, završen citat. Pavel Domonji, šef Vojvođanske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava, ocenjuje da atmosfera nekažnjivosti koja vlada u Srbiji doprinosi olakom izricanju prijetnji smrću, a u posljednje vrijeme zabeležena je čitava serija takvih prijetnji javnim ličnostima.
Vrlo je neprijetno kada nekome stignu pretnje smrću, a naročito kada taj neko obavlja javnu funkciju. U Srbiji se dosta olako izriču takve pretnje, što upućuje na jedan zaključak da ili policija i tužilaštvo ne urade svoj posao, pa se dakle suočavamo sa problemom nekažnjivosti. Kada se takve pretnje izriču, to onda ohrabruje da se one nastave. Na oči to je vrlo neprijetno kada takve pretnje stignu, a naročito kada su ljudi kao Aleksandar Marton zainteresovani da se odnosi na prostoru bivše Jugoslavije normalizuju i urede na nekim pristojnim temeljima. Očito da to nekome smeta, a jedan od načina, dakle, iskazivanja tog protivljenja jesu i pretnje koje se upućuju ljudima koji obnašaju javne funkcije, bilo da je to predsjednik opštine kao Aleksandar Marton ili da je to neki službenik Ministarstva za ljudska prava kao što je to gospodin Marko Karadžić ili ako je u pitanju neki lider političke stranke kao što je to Čanak, ali i nekim drugim liderima su upućivane takve pretnje, evo recimo pretnje Borisu Tadiću i drugima. To je nešto što ne doprinosi ugledu ove zemlje, mislim da i ruinira ugled, uticaj i autoritet državnih institucija koje bi to morale da spreči.
Pavel Domonji, Helsinški odbor za ljudska prava, Novi Sad. Delegacija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini posjetit će od 6. do 8. avgusta Islamsku zajednicu Kosova i razgovarati sa muftijom kosovskim o razumijevanju i saradnji ove dve samostalne islamske zajednice nakon raspada bivše Jugoslavije. Na sajtu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine međutim stoji da će posjetiti Islamsku zajednicu Republike Kosovo. Zbog upotrebe odrednice Republika Kosovo reagovao je premijer Republike Srpske Milorad Dodik ocenivši da Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić svojim aktivnostima nastavlja da pokazuje da je faktor remećenja sveukupnih odnosa ne samo u zemlji, već i u regionu. U delegaciji će biti i glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić, a na sajtu ove zajednice samo stoji da delegacija odlazi u posjetu Islamskoj zajednici na Kosovu. Muftija Zukorlić kaže za naš program da Islamska zajednica nije subjekt koji se može dovoditi u vezu sa priznanjem bilo koje države.
S druge strane, Islamska zajednica, kako tamo stoji Republike Kosova, je trenutno zvanično ime te zajednice i to nikakve veze nema sa time koja država je priznala, a koja nije priznala državu Kosovo. Treća stvar koja je jako bitna, u delegaciji Islamske zajednice ili u posjetu drugoj Islamskoj zajednici. I mislim da onaj ko to želi korektno promatrati, treba imati samo to u vidu. Islamska zajednica na Kosovu je uputila poziv, delegacija se odaziva pozivu, to je posjeta Islamskoj zajednici muslimanima i eto ako se nešto treba naglasiti tu je i Bošnjacima, odnosno Bošnjačkoj zajednici na Kosovu i to je sve.
Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Bivši američki predsjednik Bill Clinton optputovao je iz Severne Koreje zajedno sa dve američke novinarke, koje je na njegovu molbu pomilovao severnokorejski lider Kim Jong. Da li će posjeta Pjongjangu bivšeg američkog predsjednika biti još uspešnija, znaće se ukoliko dođe do pomeranja u pregovorima o spornom nuklearnom programu Severne Koreje. Priredila Biljana Jovićević.
Američke novinarke Laura Ling i Yuna Lee bile su osuđene u martu mjesecu na 12 godina teškog rada zbog ilegalnog ulaska u Sjevernu Koreju iz Kine. Saopštenje da je Kim Jong-il pomilovao Lauru Ling i Yunu Lee uslijedilo je samo nekoliko sati nakon što je bivši američki predsjednik Bill Clinton stigao u Pjongjang, nakon što ih je posjetio u zatvoru, gdje je susret, kako su objavili mediji, bio dirljiv, nagovještavalo se da će biti oslobođene. Izvori u američkoj administraciji navode da je Sjeverna Koreja ranije nagovijestila da će osloboditi novinarke ukoliko Bill Clinton bude došao u privatnu posjetu Pjongjangu. One se sada nalaze na putu za Los Angeles gdje bi trebalo da se sretnu sa članovima svojih porodica. Douglas Ling, otac Lore Ling iz Sacramento u Kaliforniji, sretan je poručio. Naravno da sam oduševljen, ovo je jedan od najsrećnijih dana u mom životu. Toliko sam zahvalan svim ljudima za njihove molitve i misli koje su bile sa nama. Veoma sam zahvalan State Departmentu kao i vladi što su učinili sve što su mogli da budu oslobođene. Otac Lore Ling se posebno zahvalio porodici Clinton. Mislim da je Bill Clinton igrao najveću ulogu u tome, naravno, i gospođa Clinton je učinila sve i Bill Clinton je bio logičan izbor za odlazak u Sjevernu Koreju. Iako je Bila Clintona po dolasku primio sjevernokorejski predsjednik, Bijela kuća saopštila da tokom te, kako je naglašeno, privatne posjete bivši američki predsjednik nije prenio poruku sadašnjeg Baracka Obame sjevernokorejskom lideru, svijet očekuje da će ova misija, za koju mediji u Washingtonu tvrde da je bila više nedjelja tajno pripremana, imati i drugi cilj. Pripremu terena za otpočinjanje pregovora o spornom nuklearnom programu Sjeverne Koreje. Činjenica da je Clintona primio sjevernokorejski lider Kim Jong-il je dobar znak, ističu posmatrači i podsjećaju da je bivši američki predsjednik Jimmy Carter 94. godine posjetio Sjevernu Koreju i da se sastao sa tadašnjim liderom Kim Il-sungom. Tada je postignut važan sporazum o zamrzavanju sjevernokorejskog nuklearnog programa u trenutku kada je napetost u odnosima sa Washingtonom bila vrlo velika.
slobodnaevropa.org.
Istraživački tim Instituta medicinskog fakulteta u Kragujevcu nalazi se nadomak stvaranja ljudske kože u laboratorijskim uslovima. Oni su posle trogodišnjeg istraživanja uspeli da prvi u Srbiji u laboratorijskim uslovima formiraju potkožno tkivo i potkožicu, a do konačnog cilja ostao im je još samo jedan korak. Prenosi iz Kragujevca Branko Vučković.
Nova koža dobija se od delova humane kože preostale od operacija, koja se koristi kao repromaterijal. Ona se rastavlja na sastavne delove, a ćelije koje se zasebno gaje umnožavaju se u laboratorijskim uslovima i tako formira novo tkivo. Profesor Zoran Milosavljević, vođa istraživačkog tima i šef katedre za histologiju i embrionologiju, kaže da će tako napravljena koža imati široku primjenu u hirurgiji.
Lekari koji se bave plastičnom hirurgijom će biti u mogućnosti da koriste takvu kožu bukvalno kao transplantat, te će se defekti kože pacijenta u dobroj meri moći pokriti sa ovim tkivom.
Dr. Kamiljana Ljujić iz istraživačkog tima kaže da su kragujevački lekari, koristeći svetska dostignuća i sopstvene metode istraživanja, stigli nadomak cilja.
Mi smo do sada uspeli da napravimo i pokožicu i potkožno tkivo. Jedini korak koji je ostao jeste spajanje pokožice i potkožnog tkiva.
Na Institutu medicinskog fakulteta u Kragujevcu kažu da stručnjaci na ovom projektu rade u skromnim uslovima i uz minimalna sredstva, ali očekuju da će njihov naučni rad dobiti značajniju podršku države. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Danas je otvoren 49. sabor trubača u Guči. Na svim prilaznim putevima povećan je broj vozila. Najviše vozila ima na Ibarskoj magistrali i preko planine Jelice, a smeštaja u samoj varošici, koja ima oko 2000 stanovnika, već odavno više nema. Manifestaciju je zvanično otvorio ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Očekujemo rekordni broj posetilaca, rekao je našem radiju Adam Tadić, direktor Doma kulture u Guči, koja organizuje čitav sabor.
Mi očekujemo nekoliko stotina hiljada sigurno u dane, svih 5 dana, naša neka procena za minimum oko 500 hiljada za 5 dana. Plani su već od prošlog vikenda u Guči, nekoliko stotina njih je ovdje, ono što kaže evidentirano kod nas organizatora, imamo negdje oko 900 učesnika u programu iz inostranstva, a to je 9 trubačkih orkestra i nekoliko kulturno-umjetničkih društava. A ove godine imamo i polufinale u kome učestvuje 13 orkestra, od tih 13 6 zajedno sa onih 10 koji su stekli pravo na predtakmičenje, uglavnom na finalnom takmičenju senijorskih orkestra ove godine bit će 16. U omladinskoj konkurenciji 10 i 5 u pionirskoj. I imamo 9 trubačkih orkestra iz inostranstva. Znači, predviđeno je 47 orkestra ove godine će svirati u ovih 5 dana sabora.
Većina Beograđana sa kojima smo razgovarali kažu da nemaju želju da posete sabor trubača u Guči, a razlozi su različiti.
Ja nisam zainteresan za to, meni to suviše kičasto deluje i mislim da je to ovako za određenu grupu, što kaže, ljudi.
Super, sutra idemo.
Meni je super, svaki sabor je super.
Pa ne baš u ovoj situaciji najbolje, zato što preneće nam grip. Doći će neko sa gripom i nije, mislim, ne sviđa mi se.
Da vam kažem, u ovoj opštoj krizi i problemima sa epidemijom tom, tako tim gripom prokleti, mislim, nije baš poželjno i opravdano.
Jednom sam bila i to je po meni
loše. Gužva, previše ljudi, previše alkohola, piva, smrdi na sve strane, kupusa, igračice na stolu i tako to. Meni se lično ne dopada, ne bi više odišla.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Zaštitnici građana pozivaju na hitno pronalaženje odgovornih za pretnje smrću predsjedniku Skupštine Zrenjanina. Svečanošću u Kninu Hrvatska obeležava 14. godišnjicu Oluje. Bez najmanje kolebanja osuđujem sve zločine počinjene u Domovinskom ratu, izjavio Stjepan Mesić. Sutra promenjivo oblačno, najviša temperatura 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.